አሉላ ከበደ በዚህ ተሰናበትኩ። ሰላም።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብሳተላይት ዝመሓላለፍ። ንስኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 17 ጥሪ 2021 ወይ ከዓ 9 ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። እዚ ኣብ ዝወርሒ ጥሪ ዝጀመርናዮ ሓድሽ መደብና እዩ። እዚ መደብ ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ሰማዕትና ሕቶታት ብምቕራብን ትካፈልሉ መደብ እዩ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ካልኣይ ክፍሊ ትማል ዝጀመርናዮ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ጭብጥ ኩነታት ህዝብን ናብ ርኡ ዘድልዩ ቅርባትን ኣገልግሎታትን ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ነባሪት ከተማ መቐለ ንዝኾና ወይዘሮ ኣበባ ገብረስላሴን ሓላፊ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ዝኾኑ ኣቶ በርሀ ኣርከበን ዘተኣናገደ እዩ። ትማል ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ድማ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋልን ሒዝናልኩም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ትማሊን ወይዘሮ ኣበባ ዘቕረበለን ሕቶ ብምድጋም ክጅምር እዩ።
ወይዘሮ ኣባ ካብ ዓድዋ ዝመፁ ሰባት እንተድልዮም እንታይ ይብሉ? ኣብ ቀረባት ንምግቢ ሕዚ ንኣብነት ንጣፍ ንሓደ ኩንታል ንምጥሓን 500 ቅርሺ ይኸፍሉ ንመጥሓን ኢልክን ነይርክ። ነቲ ጣፍ ክንደይ ይግዛእ ኣሎ ኣብኡ ማለት እዩ? እንታይ ይስማዕ ኣሎ? ኣሕፀረ ኣቢልክን
ኣነፋት ዮዓተ ወታ መቐለ 150 ንኩንታል ትጥሕነላ እንትጮ 800 ንኩንታል ይጥሓንሎ ዓድዋ 550 ንኩንታል ይጥሓንሎ ዝብል ኣኸ ተበልካን ድማ ንተን ዝረኸቦ 5 ኪሎ ንኸጥሕን 50 ቅርሺ ይኸፍል እዚ ይኸፍል ዝኸ ዘሎ እንበር ብእኽ ድማ ክረግፍ እዩ ጠሚ ኮ ሕዚ ሓደሓደ ዶግሪ ዝመፀ ዋላ 10 ኪሎ እንደጥሕንኩም ትደድና ዋላ 5 ኪሎ እንደስብቆ ንሰቲ ዋና ነገርስ ሰላምን ቀለብን ይርከብ ሞ ካሊእ ዝፍታሕ ተዛራሪብካ ክፍታሕ ቀለብ እንድሕርዘይብሉ ግን ሰብ ጠሚዩ ሞይቱን ክበሃል ከሎ ግን ዕድመ ካልስ ሓዞኑ ዘይውዳእ ዝበልዐሲ ኢሉ ሞይቱ ተሰባለ እዚ ግን ትጉልዋዊ ዝቐልዐ ወፂ እውን ክድምን እዩ ትጉልዋዊ ዘይቀልዐ ገዛ ዘሎ ከዓ ናይ ሃፍታም ድኻ ኮይኑ ከዓ ገዝእተተዓፂ ተሸግረሉ እዚ ትግራይ እከለን ካብ እርዳታ ይድሕን እዩ እከለ ይድሕን ዘይነ ኩሉ ዝክእሎ ተወፂኡ ቶም ኮፍቲሮም ንብረቶም ዝተወሰደ ተክላላ ማንካን ታኒካን ሕሩጭን ዝተቆም እቲ ዓውዲ ዝነደዶም ኣብ ትግራይ ንርአ ኣለና። ብለቕስም ዓድዋ ሲረሲ ክንደይ ከይሽመት ዝበሃል ሽመት ተበይርኸዩ መሸመት ተበይርኸዩ ማይ ድዩ ሰፊሩ ማይ ኮ ዓድዋን ድዩ ትብል ኣርዝያ ችግር ዘለዎ ዝበሃል ዋላ ይኸለና ከመኢና ድማ ክንሞት ማይ ስለዘይብሉ ናብ ማንሻና ከይዱ ቆዲሱ ብጎማ ይሰተሎ እዚ ዝብል ኣነ እንታይ እዩ ኦም መራሕቲ ትግራይ ዝተቐመጡ ነው ኢትዮጵያ ዘለዎ መራሕትን ህዝቢ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ እናሃለወ ኢትዮጵያዊ ተብሉ ባዕሎም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብሓዊ ዝተፈተነ ህዝቢ ብዘይ ትግራይ ኢትዮጵያ ተብሂላይ ትፅዋዕን ሞተር ዘየብላ መስላ እያ ኢሎም ክፈልጡ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ግን መንዲ ዓይና ኮይና ሕዚ ሕዚ ከ ትግረወት ዲና ሕዚ ከ ኢትዮጵያውያን ዲና ንሕና ኢትዮጵያውነትና ይተሓድና ግን ምሕላፍ እንታይ ጌርና ብጥሜትን ብጥምዓትን ከልኡ ካብ ገዛ ካብ ኣሰርካዮ ከልቢ ከይጠም ሓጢያት ከይኮነኒ ተኣካቶ እንኳን ሰብ ዘርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ኣብ ውሽጢ መንግስትነትካ ዝተቐመጠ ከምሓድሮ እየን ተይልካ ከምሓድሮ ክመርሖ ዝበልካዮ ተጥመ ዲኻ እንዲኦም ፀቢቡ ኣመስሊኑ ሓጉሱ ክነብር እንዲኻ ትገብሮ ናይ ሽግር ተወዒኮ እዚ ኩሉ መንእሰይ በረኻ ዝተፈረ ሕዚ እውን ኩሉ መንእሰይ ሰላም ክፅበ ኣብዛ ከተማ መቐለ ዕሽልሉ እኳ ዘለታ ኳ ይመስል ነይሩ በትርሲ ዝሓልዩ መንደሩ ገዝኡ ካብ ሌባ ካብ ገጀራ ካብ ካራ ተኻላኺሉ ሕዚ ኸ ታይ ጎዲሑ ይነብር ታይ ጎዲሑ ይነብር ዝመጥሓን ዘይብሉ ዝማይ ዘይብሉ ዝመብራት ዘይብሉ ዘዋታሰ ካዩ ንሕና ኮ ንዝሓቂ ኣርምዓንቲ መቐለ ዝተፈተናዮ ዓቕልና ፀቢብና እዩ ስለ ዝፈተናዩ ኢና ንምስክረሉ ዘለና ንትካሊእ ዘቦታ ትብል ከምዛ ናትና ንዶካ ብርሃን ይተ ኪበርሃትሉ ስልኪ ዘሎም ዝሞተን ተሳማሚዑ ተዛሪቡ ማይ ሰትዩ እክሊ በዲክ እንደ ይንበር ካላይ መጀመርያ መሰረታዊ ከምሰብ ኣትምተ ኣረ ዘይዛኹም ኣረ ይቕረ ይበሃለሉ ንትግራዋይ ካዩ ገይሩ ምብላዕ ሰላምን
ይብላዓን
ኢና ኣሎ
ዘለና ፅቡቅ ካሊእ ካልእ ዋ ከም ሰብ ይንበር ፅቡቅ። ወይዘሮ ኣባ ኣብኡ እናሃለኹን ክሕዘክን እየ። እዚ ኣብ ፀጥታ ድዩ ኣብ ካሊእ ናይቲ ከባቢኹም ፀገማትን ምፍታሕ ዓንቶ ገሊፅ ክነርኸን ንኣብነት ኣብ ገዛኸን ገዛ ተካርያ ኢኸን ሰባት ክኸፍሉ ዘይኽእሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ክኸፍሉ ዘይኽእሉ ንሓደ ወርሒ ድዩ ንክልተ ወርሒ ከይኸፈሉ ስኸምኡ ምትሕባራት ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ናይቲ ከባቢ ፀገማት ንምፍታሕ በቲ ናይ ጎረባብቲ ድዩ በይእቲ ናይ እድር ድዩ ካሊእ ናይቲ ማሕበረሰብ ምትእኻብ ከባቢኹም ኣብ ምሕላው ድዩ ከመይ ኢኹም ትተሓበሩ ዘለኹም ቀፅላ
ዝተሓባበር ዝተሓጋገዝ ህዝ ዝለካ ዘለኹ ፀሓይ እንተይ ሓረበት ስምዕን ዘለካ ፀሓይ እንተይ ሓረበት እዩ ፀሓይ እንተዓሪባ ግን ወድንኸውን እዛ ደገ እውን እንተልዩ ብሕጊ ኣምላኽ ኢሉንኡ ዝመፀሉ የለን ባዕልካ እውን ኣይትረት ንሕና ንባዕልትና ንባዕለይ ብምስክርነት ይነግረካ ኣለኹ እዛ ደገ ኣፍለዛይ ውይ ናበላለይቲ ኣነ ንባዕለይ ብሱሩ ቆልዓ ተባኢሱ እንተይገልገልኩ ቀር የፈልት እዚ ግን ካብያ ክሳደ ክሳት ወድኒ ሓጢና ካትልና መሬት ንሰቡኺና ጠይቕናዮ ተኸምኪን በካ ድን ዲፅና ከምዚዮ ሰቢዶ ምና ምስ መፁናብ ገዛ ስናፍታ ናይ ጎረቤትና ገዛ ኣትና ገዛና ግን ሃሂሉ ስለ ዝገደትናዮ ኣብዓትዮ ምሳቶም ክረድአናሰ መን ይረድአክ መን ይረድአክ ንደይትክንስ መሬት ተደለ ከምዚ ግዜ ገዛ ክንዕፀዋ እውይ ተበልክ ንደይት እውን ዝረድአክን የለ እንድሕር ከምዚኣ ኮንካ ንፀልመተ ተቢልካ ንስራኸጥዋሕ ንጎኡ ክትምስተለካ መን ይክረድአካ ሕዚ እዚኣ ጋጨቅካ ዝህ ዘለኹ ካብዘን ንሪኦን ዘለና ፈተናታት ንምድሓን እዩ
ወይዘሮ ኣባ ዝሕልው ፖሊሳት የለው እንዲኦም ወታደራት የለው እንዲኦም ዝሕልው ፖሊሳት
ኣለው ይዘሩ ዶ ዘይሩ እንተረኪብካዮ ኣብዚ እግዚኣብሄር መስለን ክዘሩ እከለዉ ተረኪብካ እዮም ክረዱካ እዮም ብለ ዘይረኪብካ እዮም ክረዱ ይረዱካ እንተዚ ኣብለግን ደውልካ እናርእኻ ዘዳኣይ ዝርፍ እዩ እዚ ከንቕናሉ ሕዚ ናብ መቐለ ከምዚ ዓይነት ኣይመፅአና ናብ ከተማ ሕዚ ይወርደሎ ይራገፈሎ ይመፅአሎ ተወልና እውን ንፈርሕ ኣለና ህወትናት ድሕንነትናት ህዝቢ ዓለምን ህዝቢ ኢትዮጵያን የድሕነልና ትግራይ መድሓናይን ድሓናይን ይብላል ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ዓለምን ግን የድሕነልና
ኣቶ በርሀ ንማሕበር ከም ዝመርሕ ሰብ ዘለዉ ማሕበራውን ቁጠባውን ወይ ካሊእ ሽግር ንምፍታሕ ዘሎ ምትሕባር ምትሕጋዝ ከመይ ምገለፅኩሞ ዋላ ብፀጥታ እውን ንኣብነት ከመይ ዘሎ እቲ ምትሕባር ነንርእሱ ማለት እዩ ነንባዕሉ
እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ዝገርመካ ክዘረ ብጣዕሚ ኣገዳስን ንወሳኒ ንኾነት ናይ ፀጥታ ጉዳይ ክንፈትሖ ንክእል ባዕልና ባዕልናን ጥራይ ኢና ካብቲ እዚ ዘሎ እዚም ሕዳሪኹም ካብቲ ምክልኻል ንፌደራልን ንደልዮ ፍቃድ ጥራይ እዩ እምበር ተዓይና እናሰራሕና ዘለና ከም ንዳበ ማሕበረሰብ ንግዲ ትንግዲ ትካላቱ ኣብ ዝተወሰነ ቦታ እዩ ትመኖሪኦ ካልእ እዩ ስለዚ እዚ ሓደጋ እዚ ንምክልኻል ቆፂሩ ክንቀሳቀስ ምርዳእ ገርና ኣለና ክቆፅር ከባቢኡ ተወዲቡ ክቆፅር ብዝደልዮ እንተስ ክቆፅር ተስባዕልዎ ተወዲቡ ክሕሉ ፍቓድ ክቡና ተረዳዲእና ኣለና እዚ እውን ክገብሩ ለይማጋደና እውን ንሓብርና ኣለኒና ዘለና ኣብ መንደር እውን ተመሳሳሊ ይኣውድ ዮምበይ ኣብቲ ምይትና መንደር እውን ሰፈር ባዕሉ ክፍል ኣለዎ እዚ ዘለዓልናየት ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ፈተና ስለ ዝኾነ ከመይ ንሓደ ተሂሉ ምልክት ሂብና ብኡ መፍለይ ሂብና ኣብቲ ሰፈሩ ልሕሉ ይኹን ኣብቲ ዕዳጋ ከተማ ንግዲ ትካላት ይሕሉ ፍቓድ ሂብና ክንቀሳቀስ ብሓር ስልክ እውን ናይ ዝተወሰኑ ፀጥታ መሃብ ጀሚሮም ኣለው ክንቦም ኢና እውን ኢሎምና ኣለው ብኦም ኢዱ እውን የርክቡሎም እንደይ ሓይሊ ፀጥታ የለይ ፖሊስ እዚ ገና ምእታዊ ጀሚሩ እኒኦ እቲ ናይ ከተማ ፖሊስ እምበር ብፌደራል ፖሊስን ምክልኻል ሃገርን እዩ ብፓትሮን ብላተንቀሳቀሱ ብማካይነር ግን ዋና ዋና መንገዲ ድ ኣብቲ ውሽጢ እውን ሓይሊ ሰብሒ ጥረት ስለ ዘለዎም ኣትዮም እውን ይሕል እውን እተፀዊዖም እውን ኣይመፅን ይኸደና ዝበልዎን ዝኸምን ዓብዪ ተገበረ ዘረፋ ዓይት ችግሩ ግን ዕጥቂ የብሉ ትልሕል ንሰብ ዋላ ትፈሊት ናይ መቐለ እውን ዕጥቂ የብሉ ከምዚኣብ ግን ዕጥቂ ኣለዎም ስለዚ ብዩ ቶ ዓብዪ ፈላላይ እኒ ዋላ ተወዲቡ ዕጥቂ ሒዞም እዮም ዝገጥሙ ዘለዉ ዕጥቅታት ሒዞም ካብቲ ሓራሩን ካልኦትን ነገራት ዝሓለፈ ብጠያይት እላተኮሱ እዮም ለጥቅዑ ኣለዉ ስለዚ እዚ ዓብዪ ፈተና ከም ዘሎ እናተዘራረብና ኢና ነዚ እውን እናገምገመ መፍትሒ ክህብ ኢና ልብል ኣሎ መቐለ ሳና ዝገብረሉ ዘምርግዛ ኣብቲ ናይ ፀጥታ እውን ሕግዝ ኣለና ፓትሮል ሕፅረት ኣለዎማ ማካይን ስለዘየለ ኩለን ተዘራርሰን እየን ስለዚ ንሕናዋላ ከም ሕግዝ ኢና ከም ማሕበረሰብ ንግዲ ጀሚርና ኣለና ዝናዮም ከም ፖሊስ እናዞሩ ኣብ ከባቢታት ክሕሉ ክድግፍዎም ብተመውኡ ዘጋፅም ዘሎ ተክሰብ ዝገጥሞ ከባቢ ከይደን ተፃሒዘን መኪና ገይሮም ከርክቡ ዝክልሉ መንገዲ እውን ንምስሓር እናሰራሕና ኢና ዘለና ሕፅረት ኣሎ ዕጥቂ እውን የብሉ ዋላቲ ፖሊስ ዋላቲ ሓለዋ እዚ እቲ ሓደ
ሰብ ብረትዮም ከምኡ ዝዘርፉ ዘለዉ ማለት ድዩ መን እዮም ብስርሖ ይፍለጡ ዶ ለይቲ እናዘሩ ዝሰርቁ ወይም ከምዚ ዝዘርፉ ኣብዚ ቀረባ እውን ዓብዪ ዘረፋ ተካይዱ ዝበልኩም ሞ ኣበይ እዩ ነይሩ መን እዮም ከብስሩ እንተበርሀ
እቶም ያው እዚ ተወደቡ ብክልተ መንቀሊናይ ዝለብነት እዩ ዘሎ ድሮ እውን ዝነበሩ ኣብዚ ዝተወደቡ ዝፍለጡ መንግስቲ ግን ገሌ አለም እንዳትወደቡ ብሎ ተወሰነ። ሶሪ ልቀቁ ምንም ለተፈታ ጸንሓ ተወዲቦም እናተገጃጀ የምንሰር ከሎ ካልኣይ ስራት ዳርጋና ዝሓት ግራይ ናብዚ ኣካኺቦም ስለዝነበሮ ብዮም ተወሲኖም እዮም ዝሓበየ ክሳያት ዘሎም እዚኣቶም እውን ጣዕሚ ልምዲ ዘለዎምን ነዚ ወሳኒ ዝኾነ ተገድል ካብ ምስራቅ እውን ካብቶም ተተሓዙ ነገሩና እውን ቶም ፀጥታ ሓይልታት ዝበዝሑ ካብቶም ክስራት ዝነበሩ ምዃኖም እቶም ካልኦት እውን ካብቶም ተገዲሎም ቅድመዚ ሰርቂ ዝነበሩ ህዝቢ ብተገነ ተሓዙ ስለ ዘለዉ ሓልሓሊፉ ንሳቶም ኣብነት ክርእዩ ከለዉ ንሳቶም እዮም ዝገብሎ ሕድቂ ድማ መንግስቲ ትግራይ ክለቅቅ ከሎ ካብ መቐለ ክልካል ሃገር ክኣቱ ከሎ ክፍተት ነይሩ እዮም መንጎ ዝነበረ ክፍተት ብምልኡ ፖሊስ ጣብያታት ናይ ዕጥቅና ሪፖታት ኩሉ ነገር መሳርያ ዝቕመጠሉ ዝነበረ ተዘሪፉ ስለተዘረፈ ዕጥቀ ኣብ ዘይትነፁ ኣካላት ኣት የለ ዘይሕጋዊ ዕጥቂ ብስፍሓት ስለ ዘለ ዝዋና ዘለ ተዘብል ዘለ ዝቀረባ ዝበልናዮ ኣብ ሰሜን ክፍለ ከተማ እዩ ኣብ ሓደ ነጋዳይ ዝሓዩ ስለዩ ንሱ ሓንቲ ዕጥቂ ይህንፀኒሆም ሽጉር ብኡ ፈቲኑ ርድእኒ ውን ኢሉ ያው ተሳኺሱ ዝበዝሕ መሳርሒ እዮም ስለ ዝነበሩ ዝዕውነው ጥጥረው ኢሎም ያው ኣካሎ ጉዳዕ ስሖም ወጊኦምዎ ንብረቱ ኩሉ ዝደልይዎ ሲዶም ከይደም ማለት እዩ ብትለ ኢሎ እውን የፅሓለ ዝነኽይ ኢሉ ኦረዲ ርሑቕ እዩ ንፈልቂት ቦታ ይደኒ ይልብል ስልክለ ዝነበ ናብዞም መከላከያ ደውለ ነረ ይብለና ስለዚ እዚ የፅሐ ኣሎ።
መንግስቲ ናይዚ ረድኤት ሓገዝ የቕርብ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ብዜናታት እውን ዝስማዕ እሞ ሓገዝ ንቶም ዝተፀገሙ ንዝጠመዩ ኣብ ከተማ መቐለ ንኣብነት ኣብ ከባቢኹም ሓገዝ ዶ ይቐርብ ኣሎ? ናብ ካልኦት ከባቢታት ከ ሓገዝ ይቐርብ ዘሎ? ወይዘሮ ኣበባ
እዚ ኣብኳ መራሕትና እዮም ዝምልስዋ ከምኡ ትግራይ ዘለዉ ዝኣቱ ዘሎ ይውሃብ ዘሎ ዝተውሃበት ብዝተ ናይ ክፋይ ምግለፃትን ስለ ዘሎ ክግለፅ እዚ ኣነ ግን ባዕለይ እዚ እዚኣ እዛ መንደረይ እዛታ ንክውሃብ ኣይረኣኹም ናይ ቀይ መስቀል ግን ናይ ሕሞራ ተፈናቀልቲ ገለ ቅንሳት ዛዕ ነረን ሕብረተሰብናኦም ዝቕሮ ካብ ማሕበራዊ ጉዳይ ድጋፎም ጫ እሞ ሕግዘትን ኢዘመል ቀይ መስቀል ካሊእ ግን ድዕ ኣብ ካሊእ ከባቢ ይፈልጥን ካብ 16 እያ ገዛይ 16 ግን ድጋታ ክውሃብ ይረኣኹ።
ኣቶ በርሀኸ ንስኹም ከምቲ ዝገለፅኩም ሞ ምስ ካልኦት ምስቲ ማሕበራዊ ጉዳይ ድዩ ምስ ካልኦት ኣካላት ናይ ምርኻብ ተኽእሎ እውን ስለ ዘለኩም ሓገዝ ይቐርብ ዶሎ መቐለ?
ሕዚ ሓገዝ ተጀሚሩ ኣሎ ምስ ማረት ብምትሕባር ተጀመረ ኣሎ እሱ እውን ተጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ብተመዛበልቲ ቅድሚያ ብምሃብ እንደገና ዝለዓለ ችግር ዘለዉ ምሃብ ተጀሚሩ ምስሓ ዘን ክፍለ ከተማታት እውን ብፍላይ ልጆም ተመዛበልቲ ብድቤት ትምህርቲ ስለ ዘለዉ ንኦም እናተውሃበ ኣብቲ ካሊእ ንምሃበ ምፅፍራይ እንታይ ለጋጠመ ወዮ ኩሉ ትመሓወት ስለ ዘሎ ሓላፍ ዘላፍ ስለ ዘሎ እዚኦም ምፅፍራይን ክሳይን ኢና ዘለና ኢሎም ጠይቕና ስለ ዝነበርና እዩ ኣጋጣሚ ክልተ መዓልቲ ተዘራሪብና ነርና ምስ ቀንቲባ ኣብ ምፅፍራይ ዘለዉ ክፍተታት እናፃረዩ ክህቡ ግላዊ መዲኦም ከም ዘለዉ ነገሮም ኣለዉ ክተን ካልኦታት እዩ ሓገ ዝገሊ ብስሩ ርባዕ ኣይኮነ ክንሪኦ ከለና በቲ ዘሎ ቀደም ረኪቡ ዘሎ ሓገ እውን ሕቅረት ኣሎ እዩ ሕቅረት ኣሎ ካብቲ ሚድያ ኣይኮነ ናና ተዕዝብቲ ኣብ ሚድያ ኩሉ ከም ዝበፅሖ እዚኦም ሓደሓደ ካልኦት ሚድያታት ማእከል ዓዲ ክንተኒ ከለና ኩሉ ከም ዝበፅሖ እውን እዚ ዓይነቱ ብደንብ ሕገዝስ ይርዳዕ ከም ዘሎ ግን ኣይተባፅሐን ተወሰነ ተጀሚሩ ኣሎ ከተማ ምሕዳር እተበግሶ ሒዙ ኣሎ ላተረዳድአ ክፈትሕ ዘሕገዝ እውን ኣነፅፍሩልና ልብል ግልፂ ቃልቲ ቀሊዑ ሓግዙና ተሓጋገዙ ኩልኹም ውዳኣመታት እውን ሓግዙ ኣብ ምንፃር ዝተቀደሙ ልብል ተበግሸለት ክልል ተሓግዝዎ ፈደራል ተሓግዝዎ እዚ እንተተተግቢሩ ብውሕድ ካብ ሞት ክድሕን ይኽእል ተባሂሉ ዓብዪ ችግር ዘሎ ሕብረተሰብና ዘይረአ ግን ዓብዪ ሽግር ዘሎ ስለዚ ረድኤት ብጣዕሚ ኣብ ህዝቢ በፅሒ ዘሎ ውሕድ እዩ ሕፅረት እውን ከም ዘለዎም ይገልፁ ኣብቲ ከተማ ዘለዉና ማሕበራዊ ጉዳይ ሰባት
ክቡራ ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብና ጋሻ ብምዕዳም ካባኻትኩም ካብ ሰማዕትና ዝመፁና ሕቶታት ብቐጥታ ናብ ኣጋይሽና ብምቕራብ ኣጋይሽና ክምልሱ ዝገብር መደብና እዩ። ኣጋይሽና ነባሪት ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ገብረስላሴን ሓላፊ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ኣቶ በርሀ ኣርከበን እዮም። መደብና ይቕፅል።
ናብ መፍትሒ ሓሳባት ምቕራብ ክንሓልፍ ናብ መፍትሒ ሓሳባት ንዓኹም ዝረአየኩም እቲ ህዝቢ ኣትይዎ ካብ ዘሎ ጸገም ከመይ ምውፃእ ይከኣል? ህዝቢ ክፃወቶ ዝኽእል ታራ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ጥቃኹም ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ኸ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብሉ? ፀጥታን ካልኦትን እንታይ ክግበር ኣለዎ? ህዝቢ እውን ከም ህዝቢ ኣብዚ ናይ መጠቓለሊ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ካብዚ ክውፃእስ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ወይዘሮ ኣባ መፍትሒ ሓሳባት
ኣነት ኣየ ዝብል መፍትሓታት ከምኡ እዩ ዘለዎ ምሕዳር ዝኣልይዎ ዝውድእዎ ይመስለኒ። ካብ መራሕቶም ካብ ላዕሊ ጀሚሮም ግን እዚ ህዝቢ ክነመሓድሮ እንተኮይና ክንመርሖ እንተኮይና ይሞተና ኣሎ ይጠሜየና ኣሎ ይችገር ኣሎ እዚ ዘሎ መንእሰይ እውን ስራሕ ዘይብሉ ዛሓሒድ እኒሀ እንታይ እዩ ክግበር ኢሎም ካብኣቶም መፍትሒ ጠይቆም ዓድኻሲ ክትመርሖ እንተኮንካሲ ብፍቅሪ ኢኻ ክትመርሖ ፈቲልካ ኣጥሚኻ ኣጥሚኢኻ ኣይትመርሖ ትመርሖ ዝብልዕን ዝፍተን ረኪቡ ዝስራሕ ረኪቡ እዚ ቢሮ እተው ሰራሕተኛታት ቢሮ እተ ስራሕ ከም ጀሚሩ ይበሃል እቲ ዝስርሖ ማተርያላት ወሲዶሞ እዮም ተዘሪፉ እዩ ኣትዮም ኣብ መረባዶ ደውኢሎም ምለሰ ኣለዉ ካዩ ሞዙ ሕዚ ንሳቶምሲ ሓብኣያ ቁስልስ ሓብኣ መድሓኒት ፅቡቀላ ትግራይ እንተበሉ ክፅቡቅ ይኽእሉ ትግራይ ዝተበዲላ ቡድ ረኪባ ቡድ ወሪድዋ ህዝቢ እውን በቃ ተጨሚቁ ንኣና እውን ስታይላ ሓንቲ ጎስ ዝብልዋ ነይራ መቐለሲ ጋዜጠኛ መፅ ፀይዋ ጎስ ባዛሪ በዛሪካ ችግር ኣለት ኢሉ ይወድዎ ካብ መክፈት ሕለይ ነር ከዓካ ችግር ዛ ነገር ክዋ ችግር የብለ ኢላቶ ንይፈት ሕለይ ዝበልካዮ ከስካ ኣቤት ዝብልካ ሕዚ ግን ችግር ዘይፍታሕ ስለትሪኦ ዘለካ እዚዮ ማሓረና ኩርሰት ሓፍለ ዝብልካ ሕዚ ግን ብሓቂ ዞም ትውልደ ትግራይ ዝኾኑ ኣብ ኣመራርሓ ተቐሚጦም ዘለዉ ናሞተ ወዲሓዊ ቦካ ወዲሓት ንኻ እናተወረረ ንብረቱ መዓት መዓንቲ ይቋቆም ሓንቲ ገዛት ናይ ክሽለ ቅሓኳ ጠፊኡ ካ ከብትኮ እዩ ይከብድ እንኳን ገዛ ሙሉእ ወፂኡ ናብ በረካ ክድብደብዩ መቐለ ተባሂሉ ንደገ ወፂኡ ብድሕሪ ገዝኡ ተወሪሩ መፂኡ ሕሩጭ ንቋን ዓቀለብ ኮስ ተመፀ ንባዕሉ ግስ ከምዚኣትሲ ይርእይዎ ይሰምዕዎም ድዮም ዘለዉ ተጋሩ ድዮም ተጋሩ እዮም ሰዋትና እዮም ወይ ኣሕዋትና ኮይኖም ናይ ባዕልና ከም ሓድርና ተባሂሎም ተሸይሞም ስቁፍልና ንምንታይ ትሓብኡልና ኣብየት ይወልድና ንልዕልዮም ዘሎ ኣብየት ኢሎም ብውይይት ይፈታሕ ኦሮሞን ተሞተ ሓዘና እዮም ሓራይን ተሞተ ሓዘና እዩ ትግረዋይን ተሞተ ሓዘና እዩ ክመውት ዝምነ ትግረዋይ ዘሎ ንሕና ንማንም ብግፍዕን ተሞይቱ ንማንም ንሓዝብ ፀሊም ኣሜሪካዊ ካብ ብግፍዕ ሞይቱ ኢልና ብኺና ብኺና ትግሪ ንሪኦ ዘይንሰምዖ ዝምድና ዘይብልና ንኳን እዚኦም መድሕም ተመዚኣ ተቀቢራ ሽግርና እንደይብራህሉ ኢልና ንኣና ሕዚ ኣብየት ኢልና በበይ ሓሊፍና ንስማዕ ስና ግን መራሕቲ ትግራይ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ግን
ፅቡቅ
ንሶም ዶይጠይቕና ክርእዎ ደለኹም ዝሞት ክርእዎ ደለኹም ዝሽግር ክርእዎ ደለኹም ዝብርሶት ንስሜት ንላዕለዋይ መንግስቲ ምስዝመደቦም ኣመኻኺሮም ብውይይት ይፈታሕ።
ፅቡቅ ወይዘሮ ኣባ ሰዓት ስለ ዝደረኻትና ኣሕፅር ኣቢልና ኣቶ በርሀ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ናይ መፍትሒ ሓሳብታይ ኣለኩም ህዝቢ ኸ ከም ህዝቢ እንታይ ግደ ክፃወት ኣለዎ? ናይ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ናይ ትክልል መንግስቲ እንታይ ክገብሩልኩም ኣለዎም?
ይኸኒለ እዚያያ እንዲያምታ ወሳኒት ግዜ ዘለያ ነረታ መፍያ ዋና ክህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ተሓባራይነት ክህልዎ ኣለዎ ፀገምና ንመፍታሕ ባዕልና ናይ ውሽጢ ሓይሊ ዓቕምና ክንጥቀመ ኣለና ሓደ ኣብ ፀጥታና ኣብ ፀጥታ ዘሎ ፀገም ንሕና ተወዲብና ማሕበረሰብ ዝብ ጀሚርና እዩ ኣለና ካልእ እውን ሓቢሩ በዚ ዝተፈላለየ ውዳበታት ዘሎ ኣተሓባቢርና ናይ ከባቢና ፀጥታ ተወዲብና ቅልና ንሕልወሉ መንገዲ ካብኣቶም ቅድሚ ፅባይና ነዚ ድልዎ ኮይኑና ኣብ ምስፀጥታ ካልኣይቲ ችግር እውን ምስተሓባበር ምስደጋገር ወገና ጥቅሞም ንሓድሩ ንርኢ ኣለና ኢና ንተፈላለዩ ዝህውንኦም ንጎረቤቶም ዝፈልጥዎ ግን ብዝተወደበ እውን ፀገም ዘይረአ ግልባቡ ዘይቀልዐ ዝበልዖ ወይዘረኣባ ብከበደ ስለዝኾነ እዚ እውን ኣዚ ዘለና ባዕልና ንባዕልና እዚ ዘይምጭካ ከነሉ እዋን እዩ ኣብዚ ቁርፂ እዚ እንደጋገፈሉ ከም ተጋሩ እዋን ስለ ዘሎ እዚ ክደጋገፍ ባዕሉ እውን ከባቢኡ ዘለዎ ዝተፀገሙ ድሕረ ማዕቢ እንተካብ ዓቅሚ ወፃኢ ኮይኑ ትጎረቤትና ነገረ ፈትሕ ፀጥታ ድማ ከመይደን ኣብዚ ወሳኒ ድልት ናይ ባዕልና ኣለና እዚ እንተገርና መፍትሒ እዩ ነዚ መፍትሒ ክሕግዘና ንኽእል ድማ ዝህዚ ኮማንድ ፖስ ተባሂሉ ግኒኦ ዓብዪ ነገር ክሪኦ ዘሎ ዕጥቂ ዝበሃል ለይመሃር ዘሎ ክሪኦ ክፈትሖ ኣለዎ ዕጥቂ ክወሃብ ኣለዎ ቲ ፖሊስ ይኹን ብዛ ተፀንዐ ነቲ ንውደብን ክሕሊ ዝምደብ ዘለን ሓለዋ ዘሎ ዕጥቂ ክወሃቦ ክእል ኣሎ ኣጥኒኻ ዕጥቂ መሃንበይ ዕጥቂ ካብ ኩሉ ክፈትሑ ስለ ዘሎ ሕጋዊ ሰብ ዕጥቂ ዘይብልካ ምሕላው ትርጉም ስለ ዘይብሉ ዕጥቂ ኣለዎ ከተማ ምሕዳር ዝጅምሮም ነገራት ኣሎ ናይ ክልል ናይ ሃገር እንደገፍ የድለ እዩ ብመንግስታዊ ግልጋሎታት ባደ እዮም ከም ብዓንተ ወይዘር ኣባልበሎ ባደ ምንም መሳለጢ ኮምፒተሩ ወንበሩ ወረቀቱ ፋይሉ ጠቕላልና ዓነውኑ ኢሉ ምንም ነገር ዘይብሉ ጓሓፍ መሉ እዩ ዜርና ዝርኦማዮ ዝሕዝን ነዚ ድማ መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነት ወሲዱ ነዚ በጀት መዲቡ ከማልኦ ክእል ኣለዎ እቲ ዓኒ ዘሎ ከም መንግስቲ ሰራሕተኛ ግልጋሎት ኮይና ንድልና ንድሕ ኮይኖም ኣብዚ ተሕጊ ዘለዎ አፈታውን ገድሊ ለጂስቲክስን ትፍቃድን ይቡ ክንቀሳ አስገብረለ ከም ፖሊሲውን ነዚ ከተሓበሩ ዓርፍእነት ክህልዎም እዮም ክገብር ይግባእ እብል ካልእ መንግስቲ ክገብሮ ዝግባእ ካብ ማእከል ዓዲ ዝገበር ምንቅስቃስ ካብን ናብን ውሑስ ክኾን ፀጥታኡ ኣብ መንገዲ ህዚ እውን ኣብ ምንቅስቃስ ተከፍቲ ክፍቲ እናሃለወ ኣብ መንጎ ተዘረፋ ማካይን ኣለዋ ተወቕዓ ማካይን እውን ኣለዋ እዚታት ውሑስ ክገብሮ ክኽእል ኣለዎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ካብ ማእከል ዓዲ ካብ ኦሮምያ ብዓፋር ይኹን ብወልድያ ደሴ ገጃም ውሑስ ገይሩ ብነፃነት ክንቀሳቀስ ሸቐጥ ይኹን ካልኦት ነገራት ክንቀሳቀስ ገብር ድማ መንግስቲ ግዜ ናይ ፀጥታ ውሑስ ነገር ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እዚ ክገብር ካልኦት ኢኮኖሚ ሸቐጥ ክቐርብ ድማ ድጋፍ የድሊ ዓብዪ እሞት እዩ ኒ ክትርእዎ ክንዛረቦ ካብ ንክእል ላዕሊ ትግራይ ቁልቁል እያወሪዳኒያ ብዓመታት ዘይምለስ ንብረታት ፋብሪካታት ኣኒ ላቁ ንምምላስ ከቢድ ዝሓተና ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ ትኩረተሂቡ ድጋፍ ክግበር ኣለዎ ሸቐጣት ካብ ወጥካ ይኹን ካብ ማካል ክዓዲ ክመፅካ ድማ ክመፅእ ብባንኪ ይኹን ብኤልሲ ካብ ደገበ ኢንተርት ዝገብሩ እዚ ከይቃላጠፈ ድጋፍ ክግበረሎም ኣሎ መጋደላ እዚ እንተተገይሮም ንኢኮኖሚ ምርግጋዕ ይኹን ንትሰብ ናብ ስራሕ ክምለስ ምግባር ዓብዪ ግደ ኣሎ ማሕበረሰብ ንግዲ ንብል ከለና መፍረያይ ከም ፋብሪካን ነጋዶ ግልጋሎ ተዋብት ንትሎ ስለዚ ኣብዚ ንድሕር ሰሪሖም ስራሕ ስኢኒ ካብ ኮነኣት ዘለመንእሰና እውን ስራሕ ክፈጥሩሉ እዮ ብዙሕ ነገር ክትለለብል መንግስቲ ኣብዚ ንምጥያስ ነቲ ከተማ ይኹንታ ክልል ብጣዕሚ ኣብ ክታይ ስለ ዘላ ብቁልጡፍ ካቃይሾ ክኽእል ኣሎ ናይ መጨረሻ ዝብሎ ወሳኒ ነገር ናይ ሕሊና ናይ ሞራል ግድኣት ዮ ክስሕዎ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ዝግበር ዘሎ ዘየድሊ ናይ ሚድያ ቀስቀሳን ዝተፈላለያ ሚድያታት ዝገብርኡ ነቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ ሞራል ዝምልስን ናምንውር ከም ኢትዮጵያ ንሓስቦ ንድሕር ኮይና ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት ነዚ እንምላስ ግድአን ክፃወታ ወሳኒ ግድአን ክፃወታን ክትሓው ዝኾነ ንካብዚ ግን ከይኮነ ነቲ ህዝቢ ክድግፈሉ ሓቂ እውን ይተውፀሉ ሓቂ ክዕዘ ክፈልጥ ክብለ ስለዚን እተገይሩ እቲ መንግስቲ እውን እዚ እንተገይሩ ዝሓሸ ክኾን እዩ ሓዋራይ ክኾን ድማ ኮማንድ ፖስት እዚ ዘሎ ኣብ ሰዓት ሕላፊ ዘሎ ሓደ ሓደ ግዜ ብዙሕ ሰባት ምሸት ተረኪቦም ዝቕተልሉ ዝጠቐሉ ዘብልሉ ስለ ዘሎ እዚ እውን ሓብ ዝኾነሉ ኣመላለስካ ናይ ፍትሒ ትካላት ክምለስ ኣለዎ ቤት ፍርዲ ዝኸፈተን ፍትሒ ዝኸፈተን ስለዚ ተኣሰረ ሰብ ናበይ ዝቐርቦ እውን የለ እዚታት እንድሕር ተፈትሑ ግን ኩሉ ነገር ስርዓት ምካፍ እዚ ገብር ኣሎ ካልእ ነጋዳይና ድማ ኣብዚ ፍትሓዊ ኮይኑ ኣብዚ ኣዋን እዚኣ ብወገኑ ከይጭክም እዚ ተሓተ ሸውፂ ምስ ወገኑ ዝሕግዘሉ ክፈር ክንብሎ ይብልናን ብካርክራ ኣለዎ ግብረ ኣለዎ ዝኩሉ ግን ካብዘየ ድሊ ትርፊ ድሒኑ ገዲፉ ብትወገኑ ሓፊቡ ዝሸጠሉ መንገዲ እውን እንተገርና እዚ ብዝተወሰነ ነገራት እናተቃለለ ህዝቢ ካብ ቅልውላውን ካብ ፀበባን ክወፅእ ዝኽእለሉ መንገዲ ክኾን ይኽእል ይብልኒ
ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ኣብዚ መወዳእታ ዘይተለዓለ ጉዳይ ናይ ግድን ክጥቀስ ኣለዎ ትብልዎ ክትገልፅዎ መልእኽቲ እንተሃልይኩም ነናይ 30 ሰከንድ ዕድል ክበኩም ናይ መወዳእታ
ና ዘይተጠቐሰ ነገር የለን ቅርብኩም ዝጠየቅኩምና ክብረት ይሃበልና እቲ ዝተቐስናየ ግን ኣብ መምውዓል ይውዓል ኢና ንብል እምበር ተቐስናየ እንተተፈትሽሽ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ከስተውዕሉ እዩ ዝርዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ሰላምን ምሕረትን ይሃበልና ኢትዮጵያዊት ኖ ኤርትራዊት ኖ ኦሮሞ ኖ ኣምሓሪት ኖ ወዳ ተሓቅፈሉ ሰዓት የንፅአልና ኣብ ዝባና ዘንፃላለዎ ማየርሲሱ ደደቅና ንፍቆስ ንብረት ይሃበሉ
ኣቶ በርሀ
ፅቡቅ ኣዝያ ከልዕለን ንብሊ ከም ትግራይ ኣብዚ ህዚ እዋን ካብ ዝግነ ዝላዕሉ ትኩረት ዘይተውሃቦ ዓብዪ ዕንወት በፅሕዋ እዩ ዘሎ ዝተፈላለየ መንገዲ እናርአናየን እናሰማዕናየን ምክንያቱም መፅ ዝተፈላለየ እውን ብጭብጥ ንሪኦ ሰሃፍትና ብፍላይ ንብረቶም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝነበሮ ዓንዎም እዚ ድማ ዓብዪ ናይ ኢኮኖሚ ድቀት እዩ እዚ ንህዝቢ ከም ኢትዮጵያ ትኩረት ሂቡ ክንቀሳቀሰሉ ይግባእ ኣብሓገዝ እውን ክንርኢ ከለና ኣብ ገለ ገሊኡ ምርብራሉ ሕጅ ነገር ካልኦት ክርብዕ የብሎም እዩ ማለት ሰነንሕም ነገራት መዓላቅ ኣለዋ ሚድያታት ኣባሪዕን ናብ ሓደ ኣብኡ ትኩረት ክግበር ይገብሩ ትግራይ ከም ትግራይ ግን ዓብዪ ኢኮኖምያዊ ድቀት በዚ ኩናት እዚ ተርኢ ዘይፈልጥ ዕንወት ኣብ ሕብረተሰብናን ኣብ ሰብ ሃፍትናን ኣብ ህዝብና ንበፅሐለ ስለዚ ነዚ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ነዚ ትኩረት ሂባ ነዚ ብዝግባእ ካብ ወረ ብዝሓለፈ ብጭብጥ ሓገዝ ገብርን ክፈታይሽን ክፍለጥ ሕብረት ኣብቲ ኢኮኖሚ በፅሒ ዘለና ሰይቲ ክሰርሐሉ ይግባእ ኣብ ስነ ልበና እውን ክሰርሐሉ ይግባእ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ይኹን ተጋሩ ድማ ነዚ በጥ ሽግር መሐደጋ ትንውድሆልና አልገደለልና የሆነ ውሽ ተዓዲ ሐሪና የዚህ ትግራይ ላብኖር ለምላስ ኩል ተዛዋረም ሲጣለትም ሚዲያ ድማ ወሳኒ እዩ ብጥዓዊ ሚዲያ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ሚዲያ የኩል የብልለ ስለዚህ ሚዲያ የብልናን ብርግጥ ማሕበራዊ ሚዲያ ይኹን ኢንተርኔት ምጥቃም ስለዘይሰዓት ሓበሬታ ምልዋጥ ምባልን ኣይተኸኣለን ግን ኣብ ደገ ዘለዉ ትግራይ ናብኑር ካብ ሂወት ክሕዋ ዘለዑ ናብኑር ንክትምለስ ግን እዚ ኢትዮጵያ እውን ኣካለይ ምሕሪሉ ጭቡጥ ጭቡጥ ዝኾነ ተግባራዊ ምድግጋፍ ክክእል ኣለዎ ትህዝ ከም ህዝ ይበፅሕ ዘሎ ስለዚ ትግራይ ዓብዪ ስራሕ ክስራሕን ኣንያ ዘላ ዓብዪ ንብረት ወዲድ ምዋ ዘሎ መቐለ እውን ዝሓሸ ካብቲ ካልእ ለይምግምታታንደ ኣብ ትካላት ዓብዪ ዕነት የፅሐሎ እዚ ልጣየሸሉ መንገዲ ድማ ክልል መንግስቲ ይኹን ሃገር ብፍላይ ከም ሃገርን ክሰርሐሉ ይግባእ ተጋሩና ድማ ደገ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ዘለኹም ፈተውቲ ትግራይ ከም ትግራይ ኣብ ህዝ ይበፅሕ ዘሎ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ዕንወት ዝጥቀሉ መንገዲ ሓቢርና ክንቃለት እየ ፃውዒቶ ዘቕርብ ንስኻትኩም ድማ ላዩ ስለዝቐደምኩም ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ገብሮ
ኣቶ በርሀ ኣርከበ ዋና ፀሓፊ ቤት ምክሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ መቐለ ወይዘሮ ኣበባ ገብረ ስላሰ ነባሪት ከተማ መቐለ ክልትኹም ናብ መደብና መፂኹም ንዝሃብኹምኒ ንዘካፈልኩምኒ ዝሰፊሕ ሓሳባት ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ብጣዕሚ የመስግን የቐድኒ የለይ
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም ሓድሽ መደብና ኣጋይሽ ብምዕዳም ንስኻትኩም ክቡራት ሰማዕትና ከዓ ሕቶታት ብምቕራብ እትካፈልሉ መደብ እዩ ነይሩ ንገብረ ገብረ መድህን ከምኡ ውን ኣጋይሽና ንዝነበሩ ወይዘሮ ኣበባ ገብረ ስላሴን ኣቶ በርሀ ኣርከበን ከምኡ ውን ኣብዚ መደብ ንዝተካፈልኩም ሰማዕትናን ኣዝና ነመስግን ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ዕለት እቲ ዝመፅእ 20/2021 ዓ.ም ዝካየድ ፅምብል ምርካብ ስልጣን ሓድሽ ዝተመረፁ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተረኣየን ኣሸሓት ደገፍቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወረሩን ዝበለ ምጥሓስ ፀጥታ ንከይፍጠር ሰበስልጣን ሓለዋ ፀጥታ ዋሽንግተን ዲሲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ስጉምቲ ፀጥታ እዩ ትግብሩ ኣለው ፓትሲ ዋደስኳራን ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ተመራፃይ ፕረዚደንት ጆ ባይደን በዓለ ስሜቶም ብዘይገለ ናዕብን ህውከትን ንክሳለጥ ትካላት ኣኽበርቲ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፍነት ወሲዶም ይሰርሑ ምህላዎም ተፈሊጡ ከምቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ብደገፍቲ ትራምፕ ዝተፈጥረ ደም ዘፋሰሰ ናዕቢ ንኸይድገም ልዑል ፃዕሪ ይግበር ኣሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ብ10 ኣሽሓት ዝቕፀሩ ካብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ወተሃደራት ሃገራዊ ምክልኻል ኣብ ዋሽንግተን ክኣትዉ እዮም ከንቲባ ዋሽንግተን ዲሲ ሙሪል ቦወር ከም ዝበልኦ በዓል ስሜት ጆ ባይደን ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ተጀሚሩ ስጋብ ፍኸራ ፀንፋውያን ዝበሉ ተራእዮም ዘይፈልጡ ከበድቲ ፈተናታት ዝበዝሖ ምዃኑ ገሊፀን እየን
people coming to demonstrate peacefully
ሰላማዊ መገዲ ሰልፊ ተቃውሞ ዝገብሩ ካፕቶም ኣብ ካፒቶል ሂል ናዕበ ዝፈጥሩ ሰባት ዝተፈልዩ ምዃኖም ርኢና ኢና እዚ ድማ እቶም ሰባት ዝተጠርነፉን ብቑዕ ስልጠና ዝወሰድን ምዃኖም ዘርኢ ይመስለኒ እየን ዝበላ ትማል ሰሉስ ቤት ፅሕፈት ምርመራ ፌደራል ከም ዝበሎ 100,000 ቪድዮን ስእልታትን ዝርከብዎም መረዳእታታት ብምሓዝ ነቲ ፍጻመ መሰረት ገይሩ 160 መዝገባት ክስ ከፊቱ ይርከብ ክብሉ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ተሓባባሪ ዳይረክተር ስቴቨን ዲ ኣንቶኖ ይዛረቡ ንሕና ኣብዞም ናይ ዓመፅ ክስታት ፍሉይ ጠመተ ጌርና ኢና ንከታተሉ ዘለና እዚ ድማ ልክዕ ከም ኣንጻር ዓለም ለኸ ግብረ ሽበራ ወይ እውን ምርመራታት ወሲድና ኢና ንከታተሉ እዮም ዝበሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፍፀሙ ግብረ ሽበራታት ምቁፅጻር ምስ ኣብ ደገ ዝፍፀሙ ዝግበር ቃልሲ ክነጻጸር ከሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፈተንቲ ሕጋዊ ክስተታት ኣለውዎ እዮም ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሽጋን ተመራማሪ ኣንጻር ግብረ ሽበራ መፅናዕቲ ዝኾኑ ሰይድ ጃቫድ ዓሊ
born and raised here who enjoy protections under the constitution
እዚ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ምስዓበዩ ሕጋ መንግስቲ ብዝሃቦም ሓለዋ ሰላሞም ዘስተማቕሩ ሰባት ትገጥም ምህላውካ ክትፈልጥ ይግባእ እዚ ቅድሚ ምጅማሮም እቲ መስመር ኣበይ ይጅምር ኣበይ ከየብቅዕ ቅድሚ ተግባር ወንጀል ምፍፃሙ ዝብል ዝፈልጡ ይመስለኒ እዮም ዝበሉ ኣብ መፈለምታ መዓልታት ዝሰሙን ንሕቶታት ቪኦኤ ክምልሱ ከለዉ ባይደን ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተለምደ ባህሊ ቃለ መሓላ ፕሬዚዳንትነቶም ኣብ ደገ ንምፍፃም ከም ዘይፈርሑ ተዛሪቦም እዮም ይሁን እንበር ይብሉ በተዓመፅ ህይወት ሰባት ንሓደጋ ዘሳጥሑ ናይ ህዝቢ ንብረት ዘዕነዉ ብዙሕ ጉድኣታት ዘብፅሑን ኣብዚ ናይ ዓመፅ ስራሕቲ ዝተፀምዱን ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክሕተቱ ምግባር ጠመተ ክወሃቡ ዝግባእ ይመስለኒ እዮም ዝበሉ ንብርክት ዝበሉ ሰሙናት ሰበ ስልጣናት ሃገራዊ ድሕንነት ነቲ ኣብ 6 ጥሪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንክፍፀም ዘበራትዑ ኣብ ኢንተርኔት ብየማናይ ክንፊ ኣኽረርትን ልዕልና ፀዓዱ ዘበራትዑ ፅንፋውያንን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝዘርግሕዎም ምንቅስቓሳት ይከታተሉ ምፅንሖምን ክፍፀሙ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝበልዎም ምንቅስቓሳት ጠመትኦም ከም ዝገብሩ ተሓቢሩ እዩ።
በዝምባር ናይ ሎም ንሰንበት ሓፈሻዊ ምድላዋት ናፈፂምና ኣለና ኣብዚ መፅእ ሰሙን ምስ ካልኦት ኣጋይሽን ካልኦት ሕቶታትን ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ምኒኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ